Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabirlerde vatan düşüncesi. Har bir işte ummetge örnek bolgan zat, vatanga bo'lgan muhabbatni amaliy hayotda qanday bo'lishini ham ko'rsatib berganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga qarab, "Ey Makka, sen qanday go'zal shaharsan. Sen menga qanday suyuklisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida edi, boshqa joyda turmasdim," dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Abdullah ibn Adi ibn Hamra Zuhri raziyallahu anhudan rivayet qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni hazvarada turib, Allah'ga qasam ki, albatta sen Allah'ning eng yaxshi yerisan va Allah'ga Allah'ning eng mahbub shahrisan, agar sendan chiqarilmaganimda chiqmasdim, deb aytayotganini ko'rdim, dedilar. Imam Termiziy rivoyati. Hazvara Makkadagi joyning nomi. Muhammad ibn Muslimdan rivoyat qilinadi. Urva ibn Zubayrdan eshitdim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oyisha roziyallohu anha aytadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Xadija roziyallohu anhaning huzuriga yuragi siqilgan holda qaytdilar. "Kirboq, meni o'rab qo'yinglar. Meni o'rab qo'yinglar," dedilar. O'rab qo'yilgan edi. O'zlariga kelib, "Ey Xadija, menga bir talafot bo'ldimi deb qo'rqdim. Menga bir kor hol bo'ldimi deb qo'rqdim," dedilar. Hadija roziyallohu anha, "Xursandlik xabarini bering. Allohga qasamki, Alloh sizni hech xafa qilib qo'ymaydi. Chunki siz rost gapirasiz. Qarindoshlar bilan bordi keldi qilasiz. Og'irini yengil qilasiz. Mehmondorchilikni joyiga qo'yasiz va haq yo'ldagi kishiga qiyinchilik yetsa yordam berasiz," dedilar. Keyin Hadija roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Varaqa ibn Nawfal ibn Asadning huzuriga olib bordi. U nasroniy dinini qabul qilgan, Injilni arabcha o'qiydigan, ko'zi ojiz mo'ysafid kishi edi. Hadija roziyallohu anha, "Ey amakimning o'g'li, birodaringizning o'g'lidan eshiting," dedilar. Varaqa aytdi, "Ey birodarimning o'g'li, nima ko'rmoqdasiz?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rganlarini aytib berdilar. Varaqa, "Bu Musoga nozil bo'lgan Jabroildir. Qaniydi yosh bo'lsam, qaniydi qavmingiz sizni Makkadan chiqarganida tirik bo'lsam," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ular meni o'z yurtimdan chiqarib yuboradilarmi?" degan edilar. Varaqa, "Ha, chiqarib yuborishadi. Shu vaqtga qadar biror kishi siz kabi xabar olib kelmagan edi. Agar keltirgan bo'lsa ham qaytarlar edi. Sizga yetgan kunlar menga ham nasib etsa, qo'llab-quvvatlab yordam berar edim," dedi. Imom Ahmad rivoyati. Sharh. Hadis boshqa sahih kitoblarda biroz farqli ko'rinishlar bilan rivoyat qilingan. Ibn Hajar rahmatullohi alayh Fathul Bari ta'bir kitobi bo'limining Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vahiyni ilk boshlanishi bobida "Ular meni chiqaradilarmi?" hadisi sharhida quyidagilarni aytgan. Suhayli aytadi, hadisdan vatandan ayrilish nafsga qiyinligi tushuniladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Varaqaning mushriklar aziyat berishi, yolg'onchiga chiqarishi haqidagi gaplarini jim eshitdilar. Ular sizni vataningizdan chiqaradi deb aytganida, vatanga bo'lgan muhabbat va oshnolik sabab joylardan qo'zg'alib, "Ular meni vatanimdan chiqaradilarmi?" dedilar. Eng ko'p imtihonga uchraydigan zotlar payg'ambarlardir. Alloh taolo ularning barchasini eng suyukli narsalaridan ayirish bilan imtihon qilgan. Shuningdek, eng so'nggi payg'ambarini ham. Bu haqda Badruddin Ayni rahmatullohi alayhi aytadi. Alloh taolo o'z payg'ambarini vatandan ayirish bilan imtihon qildi. Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan 8 narsa haqida so'z yuritgan. U bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam faqat shu 8 narsaga muhabbat qo'ygan ekanda degan fikrga bormaslik kerak. U zot alayhi salom ko'p narsalarni yaxshi ko'rganlar. Bu yerda nisbatan kuchliroq yaxshi ko'rgan narsalari zikr qilingan xolos. Ular quyidagilar: Oyisha roziyallohu anha, Abu Bakr roziyallohu anhu, Usoma roziyallohu anhu, Hasan va Husayn roziyallohu anhuma, holva, asal hamda vatan. Demak, biz ham yuqorida aytilgan so'zlardan o'zimizga kerakli xulosalar chiqarib, ularni qo'ldan kelgancha hayotimizga tatbiq etib borishimiz lozim. Biz ham doimo qadrli insonlar, qadrli narsalarni yaxshi ko'rishimiz kerak. Bu borada suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hammamizga o'rnak namunadirlar.